Da er vi klar med en fotballpreik-spesial. Du hører Jan Gunnar Kolstad. Jeg har med meg sportsredaktør I BA, Tormod Bergersen. Men ikke minst en gjest som veldig mange vet en del om, men som veldig mange også spent på. Velkommen, Christian Kalvenes.
Tusen takk for det.
Du er jo ny daglig leder I Brann. Hvor tid begynner du egentlig?
Jeg holder på å avklare de siste detaljene nå med Fjordkraft, men... Jeg regner med at jeg på plass I løpet av mai måned.
Ja, men det ikke sånn at du driter ikke I alt som heter Brann frem til der, så kommer jeg med ingen kunnskap om hva som har skjedd I sesongstarten. Jeg regner med at du følger med.
Det gjør jeg virkelig, og jeg klarer allerede fra I prosessen med styre og ansettelse, så har jo hodet ditt begynt å jobbe og tenke. Så det klart at dette ikke noe som du bare slår av og på.
Tormod, du begynte jo å tenke lenge før han ble ansatt, og lanserte han som den heiteste kandidaten. Jeg vet ikke hva inside-kilder du har, da skal du slippe å avsløre her, men de har jo fått sin aller beste kandidat, han som var øverst på lista.
Ja, altså jeg tror altså, det helt naturlig hvis du leder I Brann og skal sette opp en liste på en ny daglig leder, så jeg helt sikker på at Christian hadde stått... Øverst, kanskje sammen med Svante, for han alltid med I sånne diskusjoner, ja. Samuel. Sånn. Vi var jo tidlig ute med å tro at det ble han. Det sto jo på egentlig om han ville, og det var jo ikke så lett å få ut av han. Men jeg tenker sånn, vi fikk jo signaler på at han var med I prosessen, og da pekte han seg vel ut som en kandidat som har liksom alt han har fotballbakgrunn, han har næringsbakgrunn, og så det jo først og fremst den han altså, han har en karriere der han ikke har fått noe gratis på en måte altså, han har jobbet for alt han har gjort og nå kommer jo han til en jobb der han sikkert skulle hatt mer enn 24 timer I døgnet og jeg ser jo det mange som snakker om at han går ned I lønn og alt sånt, så jeg tror ikke det har vært tema for han. Jeg tror like mye du har tenkt på hva det betyr for de rundt deg at du tar denne jobben her.
Ja, la meg få lov til å spørre om det, Christian. Altså, hva I alle dager får en kar med en toppjobb I Fjordkraft direktør for privatmarked, vi enige om det, sant? Ja. Til å gå inn I et vepsebol som Brann. Litt kjapt, altså herregud, vi har bak oss en sesong som den mest skandaløse I klubbens historie. Et narspill som vi ikke trenger å gå I dybden på. Alle vet hva som skjedde eller ikke skjedde der. Nedrykk, en omveltning av ledere som det også helt uhørt. Så du for deg I fjor høst at dette her var en plass du hadde lyst til å jobbe?
I fjor høst skal jeg ikke si så mye om, men... min sjef I dag spurte jo meg allerede I februar når det var snakk om denne jobben, hva jeg hadde, om jeg kunne tenkt meg det. Og da hadde ikke jeg tenkt veldig mye på det, men når han spurte meg det spørsmålet, så trigget han tankene mine. Og da gikk det kanskje 10 dager, så gikk jeg tilbake på kontoret, så sa jeg, vet du hva, hvis jeg får muligheten til denne jobben her, da må jeg ta den.
Da må vi ta det med en gang. Altså, hva, fordi at Brann Brann, eller fordi at du har en personlig ambisjon om å bli en liten slags messias I egen by?
I alle fall ikke det siste. Det jeg kan si er at det å få jobbe med Brann I den rollen jeg har på et organisasjonsmessig nivå, det kanskje det som trigger meg. For denne jobben her er nok en av de aller, aller største lederutfordringene du kan ha her I Bergen I hvert fall, fordi at det en så veldig offentlig rolle. Mm. Det så mye følelse involvert for alle utenfor klubben. Og så samtidig skal du klare å drive en veldig flink organisasjon, men med en langsiktig tankegang, uten at du blir dratt I alle retninger basert på følelser I tid og ute I det. Så som jeg sa egentlig på pressekonferansen, at det å få lede en klubb som betyr så mye for så mange, det vil bli et privilegium, men på ingen måte en dans på røde roser.
Nei, men da lurte jeg litt på, det slo meg her før vi skulle sette oss ned. Går Christian Kalvenes rundt med en ambisjon om å I korte trekk få orden på denne klubben, altså få det opp igjen, få orden på klubben, og så trekke seg ut? Eller hvor langt perspektiv har du på det du skal gjøre her?
nå når jeg går inn i det, så går jeg inn med det med et uendelig perspektiv, i den forstand at du har tillit i denne rollen her, helt til ikke du har tillit lenger. Og du kan gjøre jobben helt til ikke du kan gjøre den lenger på mange måter. Sant? Men jeg går inn i rollen med si, den forventningen om at vi som organisasjon, som klubb, og ikke minst omgivelsene sammen må på en måte skape dette over tid. For hvis jeg skulle tatt forventning for at nå skal jeg komme inn og gjøre sånn og sånn, da tror jeg at du feiler dag én.
Det er jo en, altså du er en up and coming næringslivsmann. Dette er jo en rolle som kan ødelegge karriere, og for det at du er så, du er jo et geni til du er en idiot, egentlig. Har du gjort det? Jo, var det noen tanker du gjorde? Altså, ser du den fallgruven i dette, eller?
Jeg ser i hvert fall det du sier med at, og det har jeg også stilt med, som at du vet at i en sånn rolle, så, for du ser historien, på samme som trenerroll, sportslig lederroll, og denne rollen her, så må du på en måte ha for deg at du kan komme i en situasjon hvor du får sparken, med stor sannsynlighet. Så sant ikke du virkelig leverer på tingene. Og det er klart at den fasen, når det skjer, hvis du ser historisk på de andre, så har det vært veldig tøft. For de som står i det, for familiene deres. Og det er klart, om, som bergenser, når du bor i Bergen og du har alle rundt deg, så er det noe enda tøffere. Om du ødelegger karriere videre, jeg er ganske sikker på at uansett denne rollen her, så kommer jeg til å lære enormt mye. Det gjorde jeg i fjordkraftjobben min. Det gjorde jeg i chess-jobben min. Det har vært enormt bra til læringskurver i alle klubbene. Så de erfaringene du tar med deg fra en sånn rolle, vil jeg si vil uansett være uvurderlig for videre karriere. Men selvfølgelig, det er jo selvfølgelig ikke greit å bli slept langs rennesteinene her i byen de siste to måneder før du skal gå ut.
Nei, men hva er inne på noe der? Liksom, dette lønnsmessige som vi har fokusert litt på i pressen, det betyr på en måte mindre enn det hva det familiære, du har barn og du har en kone ja, som kan få høre ting om deg hvis det ikke går så bra.
Ja, altså det du kan si at lønn, hvis du er først, så er det en ting. Sant? Så dette er et verdivalg for meg. Sant? I forhold til at jeg vil jobbe med et fagområde jeg har en lidenskap for. Jeg vil jobbe nå med den klubben som har vært hjertet mitt nært siden jeg var en liten snottergud her i gatene. Men det jeg virkelig har måttet stilt meg spørsmålstegn med, det er jo, jeg er en familiefar, jeg har tre barn, jeg har en kone, vi har det sammen. Så hvis dette skal funke for meg over tid, så må jeg klare å bære, denne rollen sammen som den rollen jeg har som familiefar. Hvis det ikke, så vil jeg hverken prestere i jobb, eller med familien da. Så det er klart at jeg har stilt mange spørsmål der inn mot familien min, og det er også der jeg har fått spørsmålet fra familien min. Så,
Hvor gamle er ungene dine? Altså, skjønner de hva du skal inn i?
Altså, eldste mann er 15, så har jeg en jente på 12, og så har jeg en gutt som er 8,5.
Ja, men de vet jo godt hva Brann er.
Ja, virkelig. Virkelig. Han spør meg hver eneste dag nå, han yngste mann, om hvor han skal på jobb i dag, om det er fjordkraft eller Brann. Men det er klart at eldstemann, han har stilt noen spørsmål. Får vi ikke se deg nå, pappa? Kommer du bare til å sitte på kontoret hele dagen og sånn? Mm. Men det er klart at når jeg gikk opp på pressekonferansen, så fikk jeg en tekstmelding av han om morgenen. Da hadde han vært og trent før skolen. Og så sendte han til meg, lykke til, pappa, med et hjerte. Og så kjente jeg, vet du hva, da traff han meg. Da har han omfamlet der, og han forstår at dette er viktig for meg, og jeg kommer ikke til å gå på akkord med familien min i denne rollen. Jeg skal klare å balansere begge deler. Det er veldig viktig. Og det er klart at dere blir jo viktig for meg med det ansvaret, ikke sant? Så at vi har en god kjemi, og at vi kan si, avtaler tidspunkt for å prate, som vi har gjort i dag, framfor at det ringes i tid og ut.
Og vi skal ringe deg i tid og ut. Ja. Ikke være redd for det. Men altså, et av de spørsmålene, jeg var jo litt inne på det, men når du snakker nå, så skjønner jeg jo at det egentlig ikke er et godt spørsmål. Jeg bare tenkte å spørre, liksom, er dette en personlig ambisjon, eller er det fordi at Brann er så stort i Bergen? Men jeg skjønner jo at når en selv er fra Bergen, oppvokst i og rundt klubben, så blir dette her en slags, altså det er ikke delt. Dette her er vel både personlig og en bygreie og stolthet og alt sammen i ei smørja?
Helt klart. det det då, det är liksom
spännande då?
Ja, ja, det kan du säga, men det det sista jag tänker så liksom att göra detta för egen stolthet att det ska på CV:n på ingen måte, då har jag inte giddet att ta den jobben I det hela tatt. Det är så mycket större än det.
Mm. Mm. Hva ser du for deg at Brann bør være da? Altså, vi har jo alle drømmer om at det skal bli et Bodø-Glimt, og Brann har jo vært I nærheten, altså jeg husker nå selv at det var på, hva heter han da? Stadio Olympico, nei det gjør han ikke, men uansett Marseille, La Coruña, Brann har vært I nærheten av noe stort en del ganger, hva din... Hva synes du, jeg skal ikke spørre deg om hva du har tenkt å drive Brann frem til å bli, men hva liksom, hva burde Brann vært I en fotballgal by som Bergen?
Altså, vi har jo hatt tradisjonelt sett veldig fokus på hele tiden hva resultat vi skal levere, totalt sett. Og så vil jeg si at hvis du ser tilbake de siste 50 årene, så ja, nå har vi disse to seriegulle fra 2007 og 63 I hvert fall, kom disse to siste. Men hvis du ser alle de årene imellom da, hvor mange ganger har ikke vi trodd eller forventet at vi også skulle vinne seriegull? Men ikke vært I nærheten av å ta det. Så jeg tror at min første oppgave av vi som klubb, vil jeg si, det jo heller å klare å leve misjon til klubben. Det at vi Bergens stolthet, sant? Det at dere skriver om klubben med stolthet, det at medlemmene stolt for å representere Brann, det at supporterne våre stolt for å reise rundt I Norge og være stolt av spillerne våre, og det at spillerne stolt for å spille for denne klubben. På samme måte så jeg stolt for å få lov til å lede klubben. Den stoltheten tilbake, for lager du det, klarer du å leve den misjonen, så tror jeg det også med å bygge opp den klubben over tid, og klare å skape noen bærekraftige resultater. For det kanskje det som har vært utfordringen de siste x antall årene, at resultatene har vi sporadisk, men vi har ikke hatt bærekraftige gode resultater over tid.
Bergen tålmodig nok da? For at det som da må ligge I bunn av en litt mer langvarig suksess, jo en plan. Og alle planer til Brann blir ofte torpedert på en måte av det enorme engasjementet og det kortsiktige målet om at I år skal det bli jævlig bra. Mm. Og så klarer en ikke å tenke langt. Hvordan skal du balansere de tingene? Altså, jeg har møtt Brann, jeg har møtt folk I Brann som nærmest ser på engasjementet og de galne supporterne som en ballast som vanskelig å bære, men hvordan skal du få det engasjementet til å bli en ressurs for klubben?
Ja, det jo det evige, sånn, klare å balansere presset med å være her, samtidig med si, det langsiktige fokuset. Dere har jo en kar med det her med jevne mellomrom, så klarte det. Og han sa vel en ting I 99% av intervjuet deres, det var stein på stein. Mm. Sant, med Måns Iver. Så det jo noe med det å klare å sette noen forventninger, noen mål, om at vi må bygge noe langsiktig, vi må bygge et fundament, vi må bygge klubben over tid. Og så vil resultatene kunne komme etter det, hvis du gjør de riktige tingene. Så, hva skal du si, en formaning om en langsiktig tankegang, men selvfølgelig med en forventning om at vi som klubb skal prestere og levere gode resultater over tid.
Ja, vanskelig. Tormod, hva skal han gjøre for ikke bli fanget av de ulike grupperingene? Vi har nettopp fått inn en ny styreleder som hater ordet grupperinger, som liker å snakke om ressurser. Sverdrup vil gjerne at vi snakker om ressurser. Men det jo ingen hemmelighet at det finnes grupperinger I Brann, som gjerne vil ha sitt og si gamle spillere, medlemsmassen, fansen, og ja, hva skal Christian gjøre for ikke bli fanget I dette her?
Jeg tror han kjenner alle disse grupperingene fra før. Og hans fordel jo at han godt likt og godt kjent I alle de grupperingene også. Det jo på en måte litt, ikke hans jobb, men litt styre sin jobb og hindre at det skjer. Og så må jo han passe på, eller være obs på at dette finnes. Og av og til så må du gå sikksakk mellom de for å få ting til. Men det handler jo om at hvis han greier å formidle et budskap de kjøper, for det jo ikke bare at alle grupperinger I Brann vil jo det samme. De vil jo at Brann skal vinne, og så de ganske uenige av og til om hvordan man skal vinne. Så altså, det som hjelper alle Brannledere på veien, om du trener eller styreleder eller dagligleder, det jo det de 11 gjør på banen. Så enkelt det. Altså, det är ju hela tiden är det de som är ute på banan som bär det största ansvaret för kursen resten av organisationen i Brann har det. Och så och han har ju varit i den rollen. Och kanske var han en av de som var bevisst på det, men spelarna är kanske inte så bevisst på det själva, och visst de hade gått och tänkt på det för mig. Det kanske varit inte var bra att prestera, men det är så enkelt att det är lättare att ta avgörelser och allt möjligt så länge de 11 på banan vinner fotbollskamparna sin.
Ja, och i 2022 är det en ting som gäller, det är uppryck, och jag är helt säker på att du kommer att få det spørsmålet, Christian. Vad ska du bidra med i år för att Brann ska gå rätt upp igen? Är det helt att din uppgave?
Så säger jag, jag kommer nog nog till att starta i löpet av maj månad. Så min viktigaste uppgave i starten är att bli känd med organisationen, bli känd med människorna, se i hvilken grad jeg kan bidra i det korte bildet for å tilrettelegge for de som skal prestere på banen, som Tormod sier. Og så begynner nok arbeidet med å meisle ut den mer langsiktige planen for hva vi tror på.
Kan du ha de to tankene i hovedet samtidig?
Ja, det er nødt til å ha.
Ja, sant? Det er jo så enkelt.
Det som du kan si, Tormod har veldig rett i det, at vi kan ha verdens beste klubbdrift, men hvis det ikke vil være på banen, så er det sjanseløst likevel, og også motsatt. Sant? Du kan ha verdens verste klubbdrift, og så blir du seriemester. Men sannsynligheten øker selvfølgelig for å prestere på banen, hvis du har også gode rammevilkår rundt.
I hva grad vil du være hands-on i forhold til sportslig avdeling? Dere har en sportsjef, men du har brei spillerbakgrunn. I hva grad kommer du til å være liksom der?
Største jeg kommer forhåpentligvis til å spille på veteranlaget, ja. Som jeg har gjort. Nei, utover det, altså jeg skal være bevisst mitt lederansvar, min rolle i klubben. Vi har ansatt flinke mennesker i ulike roller, så min oppgave blir å stille de riktige spørsmålene, utfordre dem på riktig måte, for at vi sammen skal klare å ta de gode beslutningene for hvordan laget vårt skal prestere best mulig.
Du vet jo, Christian, om lag som presterer og lag som ikke presterer. Du har vært i relativt mange klubber. Vi kan dra i øynene da. Altså, du fikk jo din debut for Brann. Eller forresten, Brann var barndomsklubben. Det var jo vel ikke det. Det var vel bare jeg, var ikke
bare
det?
Bare i barndomsklubben.
Ja. Og så gikk du til Brann når du var?
18.
Ja. Og så debuterte du altså så langt tilbake som i 1995. Og hvis jeg ikke er helt elendig i hovedrekning, så var du 18 år.
Det stemmer.
Mot HamKam.
Det stemmer.
En kamp der. Og hvordan var det?
Jo, det var jo Halvard Thoresen som var trener den gangen der.
Right.
Det var jo overraskende. Jeg var plutselig tatt inn i troppen, for det var vel et rødt kort. Så jo, at vi hadde en ganske tynn avstall, som er en fordel vi skal klare å slippe til unge spillere. Og så, ja, hvem som spilte på laget? Roger Heller mener jeg spilte, Tore Pedersen mener jeg spilte, Frank Strandli spilte. Men det ble i hvert fall en skade på banen, mener jeg, så gjorde at vi gjorde en omrokering, og plutselig så var Halvard Thoresen tøff. Han satt da inn en fersk ung gutt som venstreback. Og så fikk jeg være med på at vi slo vel HamKam 4-1 den kampen, hvis jeg ikke husker feil, og så det var en fantastisk opplevelse for meg å få debutere der. Og ikke minst for min far og min bror, så hadde følt meg, kan du si, på siden hele veien.
Ja, og da var jo 95, men så ble det ikke så mange kamper der da. Da ble jeg vel med den ene, men så tok du noen steg via Åsane til Sogndal. Si litt om deg i årene. Altså, når du gikk til Åsane, var det for å få spilletid?
Ja, altså, jeg var jo en av de, vil si, 99% spillere som ikke egentlig tar steget fra et U-lag opp i et A-lag i Brann.
Ja.
Sant? Det ble en større A-stall. Det var jo, ja, vi hentet jo to andre Flo og Måns Ivar Mjelle. Det kom en veldig sterk spillergruppe inn. Og så kom vi til et tidspunkt der rundt, var vel sommeren 98, hvor Espen Steffensen, som da var trener for U-laget, sa til meg det at nå tror jeg timingen er riktig for deg til å ta steget ut i en annen klubb, for nå blir det vanskelig for deg her. Og da var kunsten å finne den klubben hvor du fortsatt kunne fortsette utviklingen din. At ikke du nå tenkte at nå er du ferdig med fotball, så veldig mange ofte gjør når de får det avslaget i Brann. Og så møtte jeg da Espen Brockmann på første trening i Åsane, som var min trener da, og så tok han meg i hånden og sa han, Christian, vi skal gjøre det vi kan for at du skal bli god nok til å spille for Brann igjen. Og der traff han meg på en måte midt i hjertet i forhold til å holde opp i motivasjonen til å drive egen trening, til å alltid levere 100% på trening og sånn. Så det.
Ja.
Hadde to fantastiske år i Åsane, i andre divisjon. Og så fikk jeg muligheten i Sogndal.
Som da var i første, eller i eliten?
Da var de i første divisjon.
Ja.
Jeg kom om sommeren, var med å spille høsten, kom på tredjeplass det året, og så møtte vi Vålerenga i kvalik på Ullevål, hvor Kjetil Rekdal var kaptein, og Bjørn Bjørkan spilte høyre kant mot meg, Dag Risner spilte på det laget, Tom Nordli var trener. De hadde jo en generasjon med spillere som hadde spilt fotball og flere hundre kamper imellom seg, mens vi hadde et pur ungt Sogndal-lag, hvor jeg var den nest eldste spilleren når jeg var 23 år. Sant? Vi hadde en snittalder på 20,1
eller annet. Hvem var så skåret et eller annet ellevilt avgjørende mål? Jeg bare ser det for meg.
Ikke Tommy Øren?
Altså, vi skåret vel 1-0 André Herfinal her fra Bergen, som spilte midtstopper sammen med meg, og han skåret 1-0. Og så går de opp i 2-1, og så får vi en mann utvist, og så får vi et frispark på midtbanen, eller så blir det slått langt inn i feltet, og så går Tommy opp og header ball i mål 2-2. Ja. Siste fem minuttene så lå vi inne i egen femmeter og skledde og blokkerte, og vant på bortemål.
Ja.
Så det var...
Nei, jeg husker det var helt sjukt. Det var ikke det ganske dårlig vær også?
Du vet hva, det regnet og det blåste, og vi husker i pausen, vi kom jo ut i disse tjokke, våte, svarte, eller drittende Sogndal-draktene, og frøs oss i hel, mens VIF-spillerne kom ut i nystrøkte, nye drakter til pause, sant? Så det var forskjell på klubbene. Men det var så mye følelser, og det var så fantastisk, den med Rolf Navarsete etter kampen, hvor det, du ser, så jeg ser liksom her, og det er en klubb som betyr veldig mye for mange, og nå får de til å fortelle følelsene sine dette skaper, så er det liksom det som er kjernen i fotballen for meg, altså.
Mm. Og så reiste du tilbake igjen til Brann etter noen gode år i Sogndal, men da var det en del skader, og du kom litt bak i køen, bak i blant annet en fortsatt ganske ung og i hvert fall veldig god Erlend Hanstveit. Du satt en del på benken nå, eller var du mest på fysiorom og opptrening? Hvordan var det?
Ja, altså du kan si at når jeg var i Sogndal, så knakk jo Tommy Øren foten her oppe, og så lånte vi da en spiller fra Brann, og det var Måns Ivar Mjelle.
Mm.
Så vi ble jo godt kjent med Måns, og når han da tok over, og etter 2003-sesongen, så hentet han meg tilbake til Bergen.
Ja, ja.
Og da kom jeg skadet, jeg hadde skadet lysken min, og jeg var ute hele første sesongen. Opererte lysken egentlig 2 uker inn i sesongen.
Mm.
Og så kan du si, i 2005- og 2006-sesongen, så var jeg med og kjempet om en plass på laget,
ja.
Men da var Erlend Hansveit den som var foretrukket venstrebekk, og så hadde vi Bjarnason og Chrissy som stoppet.
Det var jo et lag som var knallgodt og på vei mot gull.
Virkelig, virkelig, sant? Og som fotballspiller så har du alltid lyst til å spille, men jeg er ikke der at jeg kan ikke gjøre noe annet enn to på hånden og si, vet du hva, jeg kan ikke klage på at jeg ikke fikk spille, for de spillerne som var der var veldig gode. Men jeg lovet meg i hvert fall det at så lenge jeg er her nå, så skal jeg gjøre det jeg kan på trening og egentrening og alt mulig, for at hvis muligheten kommer, så skal jeg gripe den.
Ja, men du fikk jo andre muligheter, og litt sånn ut av det blå, fordi at du ikke var en av profilerne på Brann den gang. Til England, Dundee United, og så Burnley, altså først til Skottland.
Mm.
Og der, du debuterte med mål, og jeg spilte 2 gode sesonger, så vidt jeg kan huske, eller halvannen.
Ja, altså det var jo Charlie Miller som var i Brann da, som egentlig ordnet at jeg fikk komme opp på et prøvespill her borte.
Ja.
Og så grep jo jeg heldigvis den muligheten, og fikk oppleve 2 fantastisk flotte år i Skottland, med, så å si, scoring på Ibrox, fullsatt foran 50.000.
Der er det følelser.
Der er det følelser, og de sitter utenpå kroppen. Så det, og Skottland er et fantastisk land å spille fotball i, synes jeg da.
Mm.
Lidenskapen for fotball er enormt sterk. Og jeg fikk oppleve cupfinalen der borte, så også var utrolig kjekt på Hampden Park. Og så var egentlig planen å reise tilbake til Norge etter 2 år, og da var liksom option at så sant ikke noe veldig spennende dukket opp. Og da når vi var her hjemme på ferie, så fikk jeg en telefon fra Owen Coyle, som var skotte, og tatt over Burnley et halvt år før. Kjente veldig lite til Burnley, selv om jeg har alltid vært veldig interessert i engelsk fotball. Men kjente på litt som jeg gjorde med skotten, denne muligheten, når jeg er 31, kan jeg ikke la gå fra meg. Og da var det championship. Og reiste ned, tappte første kampen 4-1, tappte andre kampen 3-0, og tenkte dette går rett best. Og så bare snødde det fullstendig.
Ja, for jeg husker jo også at vi dekker ganske, jeg vet ikke om vi var borte Tormod, men altså en opprykksfinale I England nok av de største kampene som på de britiske øyene. Da vet jeg en del om, ikke for at jeg har vært I nærden av å spille, men for at jeg holder med Aston Villa. Og der jeg spilte et par av deg på Wembley, og du spilte altså på Wembley opprykksfinale. Dere vant 1-0 mot Sheffield United.
Stemmer det.
Ja. Hvordan var det?
Det jo igjen, på mange måter en ut av kroppen opplevelse. Sant? Det ja. Å få komme inn og spille på en så enorm stadion som Wembley. Ja. 80.000 tilskuere på tribunen. Det var, kan du si, med far, med bror, Kjetil Knudsen, altså Petter Pettersen fra fotballkretsen, det var venner og familie som har gått igjen, vært med meg opp I gaten. Og få lov å få spille foran de som har sett hvordan drømmene har vokst I deg fra du gikk I gatelangs her, det var utrolig stort. Og ikke minst det å få oppleve å vinne den kampen der,
Jeg tror de fleste som har sett litt fotball har sett scenene fra opprykksfinalen på Ullevål. Nei, Ullevål, sa jeg, på Wembley. Det jo ingenting så større. Altså, du rykker opp I en pengebygge, for supporterne det så vilt. Altså, Burnley hadde vel ikke hadde de vært I toppdivisjonen før? De har kanskje det, men det var I hvert fall flere ti år siden sist, eller hvordan var det da?
Ja, altså, Burnley jo en av klubbene som var med å starte ligasystemet igjen. Ja. Altså, det en av de gamle, og det var vel 50 år siden de var blitt seriemester I England.
Ja, ok, sånn var det.
Når vi rykket opp. Men det var liksom først. Og da, naboen min der som bodde, han var med da et 10 år før, eller hva det var. Da holdt de på å rykke ut av ligasystemet i siste spilleminutt. Så han, der rant tårene, altså, for dette var, igjen, det betyr så mye for så mange. Ja.
Enormt. Og så kom du hjem til Brann, og fikk noen gode sesonger da, med en god del spilletid. Mm. Og ja, la oss da spole litt lenger frem. Hvordan I alle dager kom du deg til, var det navnet ditt som har gitt deg toppjobber I næringslivet?
Jeg kan si at på reisen så har jeg tatt og utdannet meg.
Ja,
så jeg ferdigstilte masterutdanningen min, som jeg har tatt på BE, og jeg har tatt skolen når jeg var I Sogndal og I Bergen. Men første året mitt I Skottland, da gjorde jeg ferdig masteren min. Og når jeg kom tilbake til Brann, så tenkte jeg som så at nå du 33, nå du mer I styrkerommet enn på feltet, nå må du tenke litt lenger frem. Og da var jo Vibeke Johannesen markedsjef,
Mm.
Og jeg spurte hun, kan jeg få være med deg I møter med sponsorer, sånn at jeg kan lære litt hvordan dette og det var jo kjekt for hun å ha med en spiller, det synes jeg sponsorene var interessant også. Og noen av de møtene, det var med Chess og så jo de interessen og så spurte de, kunne du tenkt deg å være nede hos oss kanskje 2-3 dager I uken takket ja til det, og det var jeg så lenge jeg spilte, fikk lære organisasjonen å kjenne, livet kan si, utenfor fotball å kjenne og når jeg da sluttet å spille så fikk jeg jobb I Chess.
Tormod, det var altså en fleip at han skulle ha fått jobb på navnet sitt, men det jo ikke en fyr som har flyttet gjennom fotballkarrieren, som du sier. Det jo, Christian har jo jobbet for det, og I hvert fall for de som vet hva jobb han skal overta nå, så må jo det være litt betryggende at du har en kar som virkelig kan brette opp armene og ta I et tak. Det mye å ta tak I oppe I den klubben nå, så han får en del jobb å gjøre.
Ja, men altså, det jo dette som vi satt på forrige podcast, meg og deg snakket sammen, så det jo bare til å høre på den historien på karrieren hans, hvor mange ganger den egentlig kunne ha stoppet opp for normale folk, og bare høre det der at man tar utdanning på siden, sant? Mm. Det jo ikke så veldig mange andre.
Jeg kjenner ganske mange brandspillere som ikke som går hjem til Playstation I stedet for å bli med I markedsmøtet. Nå det litt sånn, det en litt sånn teiting å si at fotballspillere ikke gjør andre ting, men Christian har gjort mer enn de fleste underveis.
Ja, og det jo det som liksom, altså det sier noe om, det bare at han kan bare si CV'en sin, så skjønner du at det en karakter der, selv om du ikke kjenner han fra før. Altså, og jeg tror jo, altså jeg husker jo, jeg var jo dekket andre divisjon når han spilte der. Så jeg har på en måte mitt forhold til Christian startet med Åsane når jeg begynte I BA og det jeg tror var så, det så mange undervurderer det jo at når han kom der så gikk han fra å være en drittunge da, I Brann til å være en av plutselig være leder han fikk enda mer lederjobb i Sogndal og så forteller jo for eksempel Jonas Grønner at når Christian snakket I garderoben, så hørte man etter på en måte. Og det noe bare med hele karakteren, og det sånn, hvis folk tar seg tid til å kjenne han og høre på det han forteller, og hvordan han har kommet der han i dag, så tror jeg det gir han en naturlig respekt, og at dette er en fyr som ikke gir opp, og som vil bruke alle krefter han har til å gjøre Brann til det hele byen drømmer om.
Men ligger grunnlaget der, Christian? For jeg har sittet i snart 10 år nå med brannledere som har lurt på og filosofert over hvordan de skal gjøre klubben Brann attraktiv igjen i Bergen by. De har på en måte aldri fått grepe om dette her, at fotball har blitt veldig internasjonalt. Du har 37 kanaler hjemme som viser Barcelona og United andre hver dag, og Brann går ikke av seg selv lenger. I fjor ble det en god del interesse av de feile grunner, altså at en lå og kjempe om nedrykk, at spillerne blamerte seg med et narspill midt i sesongen, så det ble litt sånn hausing og oppmerksomhet der. Men jeg har venner som kommer utebys fra, som sier at Brann er jo egentlig ikke så synlig i denne byen. Må en ta grep? Altså, for du er oppvokst i en by der alle brydde seg om Brann. Veldig mange av dagens unge er ikke der. Mm. Har du noen tanker om det?
Jeg tror at noe av det jeg skal bruke tiden på i starten, som jeg har sagt, det er å snakke med mange mennesker. Altså i klubben, dere rundt klubben. Altså det er mange interessenter av Brann. For å høre litt hva man synes. Jeg tror ikke det at jeg skal komme inn og si at vet du hva, dette vet jeg kan. Jeg skal forstå mye i starten.
Men er du enig med meg i at ting ikke går sånn som de gjorde frem til 80, begynnelsen av 90-tallet? At det går ikke av seg selv. Det er en ny hverdag. Brann får ikke bare oppmerksomhet for at det er Brann.
Nei, da, så kan du si at det var en periode lenge etter 80-tallet hvor vi hadde full stadion hver eneste gang. Ja. Og jeg mener at i perioden jeg spilte sist, så var det i hvert fall frem til en eller annen dato aldri vært under 13 000 tilskuere så langt tilbake. Og så har virkelig dette endret seg. Helt klart. Og potensialet er der.
Men det er egentlig det jeg spør om. Kan vi komme tilbake igjen der? Eller er det, er det farende tider?
Jeg tror jo virkelig det da. Altså, de klarer det i Europa. Og ja, nå er det tilgjengelig overalt. Og så er det noe med at følelsene for den lokale klubben din er fortsatt sterk. Og det er noe med å bygge opp rundt det. Hva var det jeg skulle si?
Nei, men altså, vi er jo også, altså, jeg har jo lenge sagt at jeg tror pendelen vil svinge tilbake, for at vi har hatt en periode der internasjonal fotball har vært tilgjengelig på TV-kanaler. Nå har det blitt så dyrt at mange gidder ikke betale det lenger. Mm. Mange av klubbene er eid av forkastelige stater som ikke burde fått lov til å eie fotballklubber. Men mange har fått en avsmak på den engelske fotballen som du var en del av, som var en litt annen tidsalder da, faktisk. Men pengene har blitt, det har blitt så voldsomt og ganske kvalmt. Kan vi få tilbake en et lokalt engasjement framfor sånn som det var har vært i ganske mange år, at det liksom United og Barcelona som gjelder?
Ja, jeg tror det, for det er noe med at man ser jo gjerne på Barcelona eller de store klubbene ute, og det er fantastisk gøy å se fotball, det synes jeg også, sant? Men det er noe med at følelsene det skaper for deg med det lokale. Og du ser det spesielt på de britiske øyene. Folk reiser og ser sin lokale klubb. Om den heter Oxford og spiller langt ned i systemet, så det er det som er klubben. Og det er det engasjementet vi må klare å få til her igjen. Og nå var det en kamp oppe i Ranheim, vi er i Obos-ligaen, og det engasjementet supporterne våre klarte å skape.
Det var imponerende.
Imponerende. Hvor mange var det som ikke var der på seg? Helt fantastisk. Så det at noe kan være i Emming, hvis vi som klubb klarer å skape dette sammen med omgivelsene, det er ikke jeg i tvil om.
Tror du han vil lykkes i løpet av de neste par årene? Han ligger til rette i Brann. Jeg var på trening her om dagen, jeg snakket med Erik Horneland, og han sa, nå har vi hatt en vanvittig omskiftning, og det er ikke bra, men vi har i hvert fall fått inn ganske mange folk som får meg til å få veldig tro på at vi skal få dette prosjektet opp og gå, eller ikke prosjektet, at vi skal få Brann opp og gå igjen. Har de fått de rette folkene inn? Det ser ganske sånn tillitvekkende styre også har kommet inn, ikke det da, Tormod?
Jo, altså det ser på en måte bra ut, og så tror jeg det er viktig at vi rundt ser hva de overtar. Det er ikke, selv om de som er i Brann vil alltid prøve å snakke opp det de har på en måte, men de spiller i på nest øverste nivå i Norge, og forhåpentligvis gjør ikke det til neste år, men de ikke i Norges toppen i fotball. Det tatt noen grep nå, og så tas det nok ytterligere grep for å komme tilbake på der man og skal være, selv om vi nesten aldri der. Vi snakker jo hele tiden om det at Brann skal være i toppen, men de er jo der ikke, altså de er jo ikke, Brann er jo langt fra noe stabilt topplag historisk sett. Og det er liksom, ta med litt av det han har, det der rolige og analyserende, tenke klart i pressede situasjoner, både når karrieren er på hell i en klubb, hva gjør jeg nå, skal jeg gi meg eller skal jeg gi noe annet en sjanse og lytte til folk, sant? Han forteller at han lytter til Espen Brockmann i sin tid og alt sånt, og det ja, altså det kan bli veldig bra, og så tror jeg det vanskelige, det er jo helt umulig å spå med barn, for det er helt avhengig av hva som skjer på banen, når det kommer til alt igjen.
Ja, jeg så, du sa Christian at forrige gang de rykte opp så ble det nummer to år etterpå, det er jo helt riktig, det var en enorm prestasjon, men hva tenker du om tidsperspektiver i så måte? Det var ganske uvanlig. Blir det noen år til du kan ringe bror din i Bodø/Glimt og si at nå er det på tide at gulltrenerne kommer hjem? Altså, hvor lang tid tar det å gå ifra den tilstand som Brann er i dag til å være opp under toppen av norsk fotball?
Altså, å sitte her og spå det for meg, det...
Ja, men si 2 eller 10 år, da.
Ja, innenfor det så bør det være mulig, tenker
jeg. Altså, det er jo veldig mange som vet at du kjenner Kjetil godt, og broren din er broren din.
Altså, Morten Kalvenes, assistenttrener.
Er det allerede... Altså, nummer en, ser du noe de har gjort oppe i Bodø som man kan adoptere her til Bergen, og har du allerede fått spørsmål om de to skal ned her etter hvert?
Altså, det jeg kan si om det er da, at min rolle, det er til enhver tid sørge at den som trener Brann, som nå er Erik Hornland, får de beste forutsetningene for å lykkes. Og min oppgave er å støtte han mest mulig. Hvis det ikke, så er ikke min rolle verdig. Det kan jeg bare si. Og nå trener de Glimt, og det kommer de til å gjøre uoverskuelig fremtid. At vi kan lære noe av Norges beste klubb, overbevist om det. Helt klart. Både på det de gjør rundt fotball, og antageligvis også rundt organisasjonen. Eneste måten vi kan finne det ut av, det er å være åpen, ydmyk, og snakke med dem.
Ja, og i så måte, vi får jo alltid spørsmål, og hver gang vi kommer inn mot et årsmøte, så begynner folk å sammenligne med de klubbene som har klart å følge en plan, sånn som Bodø/Glimt har spilt 4-3-3 siden 70-tallet, og de har roller for alle spillere som gjennomgående ned til det småguttelaget og så videre, og så får en spørsmål, hvorfor kan ikke vi gjøre sånt i Brann? Kan vi gjøre sånt i Brann? En stor klubb med masse oppmerksomhet, som gjerne skal ha sterke trenere, du kan ikke bare ta noen og putte det inn i et system i Brann, du må ha noen som tåler å stå i stormen, og da kommer de kanskje inn med sine egne meninger. Du så Rosenborg fikk problemer når de skulle fasthømre seg i 4-3-3. Altså, går det an å sammenligne disse tingene, Glimt og Brann? Ja. Du har selv vært i Sogndal som på en måte overpresterer og har en klubb der du kan hive inn unge spillere. Det er også et spørsmål i Brann. Kan vi gi unge spillere den tilliten de får i mindre klubber?
Ja, altså jeg vil si svar på spørsmålet er jo ja, vi kan gjøre det vi vil på mange måter, men det er noe med å klare å stå i det over tid.
Ja, ja.
Og så må du sette noen retningslinjer, for du sier ja, vi har hatt mange trenere som kommer inn og skal gjøre det på sånn og sånn måte, og det er fine, men vi som klubb må sette noen retningslinjer hvor vi sier at innenfor dette området her, så kan du bevege deg.
Og det skal du gjøre, for er det det du sier, det skal dere prøve å få til, for det er jo noe klubbene mangler ofte. Jeg skal ikke si alltid, men ofte.
Ja, og det for meg så er det på mange måter. De fleste er flinke til å lage strategier. De færreste er flinke til å ha en gjennomføring av strategiene til dagen. Og det er det for mange måter dreier seg om. Da.
Der kan du bidra.
Det håper jeg virkelig.
En annen ting jeg håper han bidrar litt på er jo at dette er jo en kar som har vært i 2 naboklubber til Brann, som er ganske viktige. Jeg håper jo at Brann skal jo være en storebror for både Åsane og Sogndal, og jeg håper jo at man kan få en bedre tone, eller et bedre samarbeid. Tone er kanskje ikke så dårlig, men altså, det er et mer samarbeid om man oppfører seg mer, mindre som konkurrenter utenom i kampene. For det at jeg tror det ligger et enormt potensial for Brann når de er gode nok til å ta den storebror-rollen, eller kall det hva du vil, ja. Der. Og der har jo han nå, en av hans største oppgaver som styrelederen har sagt, er jo disse damene som har kommet inn. Og der, de har jo også den, litt av den utfordringen, sant? De må samarbeide med Åsane og Arnebjørn, altså man må bedre alle de tingene. Og det tror jeg faktisk er en sånn, du kan si at han skal være, hvis han skal være sjef for hele klubben, så må han tenke de to tankene, og hvordan oppfattes vi for våre nærmeste naboklubber, som også i mange tilfeller er konkurrenter, men vi er større enn de, og det gjelder både på damer- og herresiden.
Ja, altså for at det er jo, som du var inne på selv, Christian, det er jo et problem at enkelte som har gått gjennom Brannsystemet, og så klarer de ikke ta det direkte steget, så ser de på seg som mislykket fotballspillere, og så gjør de det motsatt av deg. De legger opp, eller de begynner å spille på et hobbynivå, i stedet for å grinde inn og ta den runden som gjerne du gjorde. For det er jo ikke, det er jo på ingen måte mislykket, selv om du hadde en plan om å spille i Brann, hvis du kan bli en ressurs for Åsane, eller Sogndal, eller Fyllingsdalen. Altså, det er jo sånn en må tenke, men sånn har det ofte ikke vært. Kan du bidra til det? Men du har jo vært runden litt nede i før du kom opp igjen.
Altså, dette er jo, du treffer på en måte sånn spillerne i magen med valgene de må ta her selv, sant? Altså, mine år i Åsane i andre divisjon, så jeg første gang jeg traff deg, Tom, var jo antagelig første gang jeg for Åsane i 98, sant? Men valgene spillerne de må ta med å liksom tro, er jeg ferdig? Eller orker jeg å stå i det? Skal jeg fortsette å trene like mye over de årene jeg får av meg, uten å vite at jeg tjener noen penger på dette her, jeg skal begynne å jobbe, altså totalen vokser og vokser jo eldre du blir i forhold til familiejobb. Orker du å stå i det? Tør du, eller kan du ta konsekvensene av fortsette å ha de målsettingene år etter år etter år, uten en garanti om at du kan, kommer til å si, lykkes? Men å lykkes, hadde jeg bare spilt i Åsane, så er jeg sikker på, med de kompisene jeg hadde i Åsane, hvis de ser tilbake på sin karriere, så tror de virkelig setter pris på den tiden de hadde i Åsane. Ja, for det var fantastisk. Ja. Så det å bli toppspiller og få opplevd som jeg har gjort, jeg er ganske sikker på om du hadde spilt lavere eller hva det er, så er det noe med at opplevelsen likevel er veldig stor for deg.
Mm.
Og det er det mange som må klare å ta vare på. Ja. Men det valget blir alltid utfordret hvis du har høye ambisjoner og føler at nå er det langt for å nå dem, og så har du veldig mange andre ting som kommer til å stjele oppmerksomheten din. Ja. Ja.
Du har jo et det som du sier der med det kameratskap og sånt, så du fortalte litt her tidligere, hva er, du sa at du praktiserer det litt i dag. Det er litt tid som er heldig med noen gamle lagkompiser.
Ja, altså kan du si det på flere nivåer. Altså de guttene som jeg trener, som begynte når de var 5 år, det å klare å få de til å holde sammen, i hvert fall som et lag, kanskje til de er 19 år. For det er så verdifulle år for de i forhold til at det er en utfordrende tid å være tenåring. Om man har det laget, så betyr det mye. For det er et kameratskap du skaper.
Og da er du trener i Bergen nå?
Da er jeg trener i Bergen nå.
Ja.
Og så kan du si at jeg har vært igjennom et langt fotballliv nå, og gammene var 36. Og nå spiller jeg oldboysfotball en gang i uken. Jeg har spilt tidligere med Bergen Nord og med Åsane, og nå spiller jeg med gamle Brann-gutter. Men det er kjekt å spille fotball, men grunnen til at jeg gjør det, er jo fordi at den ene gangen i uken, eller i morgen, eller hvor ofte det blir, jeg får møte de gamle kompisene, de som du har spilt med, for å høre om det har gått bra med de, hvordan har de det, hva gjør de. Det gir grådig mye i en hverdag som er opptatt av jobb og barn og familie, og faktisk, for disse har vært med på en del av den reisen som du har gjort selv, og har følt deg på samme måte som du har følt de. Mm. Så det er, altså, samholdet som fotball skaper, og det vil si uansett nivå, er en kjempeviktig ting å ta vare på for alle som vokser opp, vil jeg si.
Vet du hva? Det var så fint at jeg tror vi slutter der. Eller har du en liten ting til, Tom?
Ja, men altså, jeg synes det var en fin avslutning egentlig, men jeg tenker
du skal ødelegge han.
Ja, jeg skal det. For jeg synes at han er inne på noe viktig her, altså som han hadde helt fra barndommen på Skansen med fotball, og det er jo kameratskap, og det skal være kjekt, og det er jo det man skal bringe inn i Brann. Altså sånn, man må tenke på...
Hva skal det begynne å bli kjekt å være bra nå?
Ja, det må de bare forholde seg til. For å sitere Mons når Ramiro Corrales var ute og kjeftet litt på han.
Her i Brann har man det kjekt, ja. Og da må Ramiro forholde seg til.
Og det er liksom, det er jo det hele poenget, at det må jo bli kjekt å være i Brann igjen. For det har det ikke vært på en stund, hvis vi skal være helt ærlige. Det har vært mye bredt. Spillerne må skjønne hvor heldige de er hele tiden. Altså, det er jo kjekt å jobbe i Brann nå. Det er ekstra kjekt å være bergenser når det går bra. Da får han mye ros, og sikkert litt ros han ikke skulle fått. For det er jo det. Hvis man kan ha det kjekt, og det er liksom denne grunntanken han har der om kameratskap som han har hatt gjennom fotball fra han var i Vareg og droppet buekorps på Skansen.
Ja, det stemmer. Jeg var en av de få som valgte fotball i stedet for buekorps oppe i gaten der, så jeg bor.
Men tror du han kan få en mediepresse som er rundt Brann? Jeg regner med du har det sånn ambisjon, men altså, gleder du deg til dette? Tror du det blir kjekt, eller tror du det blir mest stress og styr?
Jeg gleder meg enormt, og nå har jeg satt og ventet på telefon fra styret på om de ville velge meg eller fra noen andre, så kjente jeg at nesten denne, herregud, nå virkelig håper jeg det. Sånn, så det er ikke tvil om at jeg virkelig gleder meg til denne rollen her. Og nå i starten har det vært hyggelig pressekonferanse, og det her nede og koser og sånt, men det kommer ikke til å bli vann. Men det å ta vare på de gode opplevelsene på reisen, for det mest hverdager, og forstå at du må jobbe knallhardt over tid, og det kommer til å være mange tøffe dager, og dere kommer sikkert til å stille meg mange vanskeligere spørsmål enn dere gjør i dag. Og så er det en del av reisen og en del av jobben, og så må jeg prøve å håndtere det på best mulig måte, og klare å rasjonalisere best mulig for de valgene vi har tatt underveis. Og det kan være riktig, og det kan være galt, men det kan være en forklaring for hvorfor vi har valgt å gjøre det vi har gjort.
Christian, lykke til.
Tusen hjertelig.